Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a u današnjem Zlatnom preseku dve teme i još nešto. A dve teme su priča o izveštaju sa Bliskog istoka i salonu arhitekture. Ova priča o izveštaju sa Bliskog istoka nije politička tema, nije ni ratna tema, ali ima veze sa ratom. U galeriji Argit u toku je izložba fotografije Gorana Micevskog, Middle East Report. I na toj izložbi su fotografije snimljene pre nego što se sve ovo što se dogodilo na Bliskom istoku u Siriji, Libiji, pre nego što se sve to događalo, one su snimljene i one izgledaju potpuno drugačije, ali danas možemo drugačije čitati i razumeti. Sutra, 29. marta, otvara se 40. salon arhitekture u Muzeju primenjene umetnosti. To je jedna od vrlo važnih arhitektonskih manifestacija, kojom u suštini počinje jedna serija manifestacija međunarodnih sa temom koja je vrlo važna, to je arhitektura. U drugoj polovini Zlatnog preseka očekujem Ljiljanu Abramović-Miletić, direktorku Muzeja primenjene umetnosti. Govorit ćemo o radovima, o selekciji, o arhitekturi. Nećemo reći ništa što ne bismo smele da kažemo, jer će se sutra saznati nagrade Salona arhitekture. Prošle subote u Zagrebu umro je Josip Vaništa, osnivač Gorgone, slikar, grafičar, pisac, akademik, dugogodišnji profesor arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, a 64. naslikao je svoju prvu poslednju sliku. Srebrna linija na beloj pozadini. Pisaćom mašinom otkucao je. Srebrna linija na bijeloj pozadini, visina 3 cm, dužina 180 cm, veličina platna 140 x 180 cm. Ta antologijska slika danas u posjedu je Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i izložena je na postavci sekvence. Josip Vaništa video je poslednji tu sliku u Beogradu marta 2005.
Prošlo je naravno puno godina, ponovo iznenada u Beogradu sam. Bio sam neobično lijepo primljen u galeriji suvremene umjetnosti, zahvaljujući direktorici galerije. Imao sam priliku da vidim svoju sliku koja je dugi niz godina u Beogradu. To je Srebrna linija na bijeloj pozadini. Nisam je vidio od gotovo 61. godine, to je gotovo 40-50 godina. Bio sam zadivljen da se nalazi u vrlo dobrom stanju. Čuo sam da pače da su neki mali konzervatorski bili zahvati. Ona ima možda jednu finu patinu. Struktura je ne samo bijela boja, nego je u njoj jedan mali element pijeska. I sama srebrna linija nije apsolutno niti alterirana, niti se mijenjala. Izgledala mi je izuzetno ugodno. Nešto manje nego sam imao predođbu po formatu da je veća. I veoma mi je drago da sam je vidio. Bio sam, moram priznati, uvjeren da ta slika nikad neće doći na vidjelo i da pače, kao posljedica ovih svih događaja koji su se zbili na našim područjima, rekao sam da ima sudbinu kao što imaju sudbine neke knjige i da neće nikad izići na svjetlo dana. Bio sam gotovo iznenađen kad sam čuo da je bila tokom svih zbivanja prezentna, prisutna i na stanovitim postavama otvorena publici ili javnosti, što me neobično iznenadilo, svakako ugodno. Kad je slika nastala, ja ne znam kako je došao taj glas i do Beograda, i jedna skupina mladih ljudi, gdje se sjećam samo Biljane Tomić i sjećam se mladog dizajnera koji se zvao Mašić, sa još nekolicinom ljudi, došli su u Zagreb, samo inicijativno da to vide. Sjedili su u ateljeru, razgovarali smo ležerno i gledali to. Taj interes njihov nije splasno nakon odlaska i povratka u Beogradu i zamolili su me da li bi se ta slika mogla nabaviti za muzej koji bi u formiranju. Nije bilo naravno sredstava, radilo se o gotovo simboličnoj svoti. Ja sam s veseljem pristao i ta slika je tako došla u Beograd.
Josip Vaništa, 1924. 2018.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his fairy tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Radio Beograd 2, Zlatni presjek, 16 sati 08 minuta, Goran Micevski u studiju. Goran, dobar dan.
Dobar dan.
Već izvesno vrijeme traje ova izložba u galeriji Artgit Middle East Report.
Da, otvorena je 8. marta.
I koliko je bilo posetilaca, negde je i, čini mi se, postala i navika ili se rade vođenja?
Vođenja su bila već dva zvanična i bila su još dva nezvanična, u smislu da su to dolazili neki moji prijatelji koji su dovodili studente, a ne znam tačno koliko je bilo posjetilaca, nisam se informisao.
Ne sedite u galeriji, ne znate koliko. Izložba je dosta neobično i postavljena, nisu sve fotografije na zidovima, nego je, čini mi se, jedan ovako cik-cak postavljene kao vitrine sa fotografijama koje su praktično praćene tekstom.
Da, pošto je ta izložba zamišljena u formi izveštaja, kakvog novinskog, policijskog, bolničkog ili šta već, onda je svaka fotografija praćena sa tekstom, ili serija fotografije praćena tekstom, pa sam onda odlučio da ipak to predstavim u formi knjige. U stvari u formi nekih stranica knjige koje su postavljene u vitrine. A kad uđete u sam prostor, kad se popnete uz one stepenice koje vode do Argeta, imate jedan zid koji je izlepljen fotografijama, tapaciran fotografijama, nekih 600-700 fotografija, ne znam sad tačno koliko. I one pričaju tu neku priču, uvode u stvari posmatrača u tu priču koja se dalje dešava u unutrašnjem prostoru Art Gallery.
Middle East Report znači izveštaj sa Srednjeg istoka, ne sa Bliskog, je li tako?
Pa mi to prevodimo kao Bliski mi, istok.
Ono što je...
To mi nikad nije bilo jasno, izvinjavam se.
Zašto Srednji? Mislim, ja sam ga prevela sa Bliskog istoka, kada ga vratim, on jeste Srednji istok. Kada su se te fotografije snimale, one apsolutno nisu upućivale na ono šta će se dogoditi. Znači, nikakav rat, nikakvi sukobi, nikakva razaranje vrlo važnih kulturnih spomenika. Ništa od onoga što se dogodilo samo par godina kasnije.
Mi smo u stvari, kad sam išao prvi put u Beirut, to je bilo 2005. i tada je počeo da se odvija taj rad. Nekoliko godina pre toga, možda 2-3 godine pre toga, je bila neka čarka između Izraela i Libana. Sad ja ne znam tačno kada, ali bio je neki manji rat, recimo 2003. To se tamo stalno dešava, ali nije bio ni pomena ovome što će se dešavati posle arapskog proleća.
I čini mi se da su te fotografije recimo izložene ili napravljena izložba ranije, pre nego što se sve ovo događalo, da bi se one potpuno drugačije razumele. One sad dobijaju na težini, na ozbiljnosti, pa čak i na tragičnosti na neki način.
Pa, nažalost, da. To je ono drugo viđenje. Ja sam taj rad počeo raditi, znači, posle mog odlaska u Iban 2005. i nastavio 2006, 2007. i 2008. u smislu fotografija. A onda su se ti tekstovi formirali narednih godina i rad je, recimo, to jezgro rada je bilo gotovo pre nekoliko godina. Međutim, ja tad namjerno nisam htio da ga izložim upravo zbog svega toga što se dešavalo sa arapskim prolećem i sa tim ratovima. I čekao sam 2-3 godine da vidim šta će s tim da se desi. Međutim, čekajući, shvatio sam da ako to budem držao u fioci, situacija na Bliskom istoku se nikada verovatno neće smiriti. Pa sam ipak odlučio da to izložim sada.
Pejsaži Bliskog istoka su negde, rekla bih, ili mogu da budu čak pod znacima navoda i dosadni, relativno jednolični. Pesak, sunce, ravno poneka palma i nešto od tih gradova. Šta je bilo najuzbudljivije u onome što je, recimo, fotogeničnost tog prostora?
Pa kulturni kontekst. To je ono što vas potpuno obuzme kad dođete tamo, zato što je bukvalno svaka fotografija nabijena značenjem. Gde god da uberite fotoaparat, vi imate sojeve i sojeve značenja koji se odvijaju kroz istoriju i to je nešto što ne možete da izbjegnete.
Ni po koju cenu. Recimo, jedna je fotografija na kojoj je palma, koja izgleda dosta očerupano, ali čovek je ispod nje. Ispod nje piše, ispod fotografije, pogrešno je upoređivati kalifornijske i egipatske palme. Dok su prve vitke i visoke, druge daju mnogo više slatkih plodova, koji ih neumitno čine zdepastijim i ne tako fotogeničnim. Fotografija je egipatske palme koja uopšte ne izgleda tako zdepasto, ali dosta je jadna, verovatno zbog prilika vremenskih.
Jeste, ali jeste zdepastije, odnosno neke kalifornijske palme. Ja sam tu referisao na Baldezarija, on je 60-ih fotografisao ljude ispred kalifornijskih palmi. A ako gledate one špice filmova, dosta filmova koji se dešavaju u Los Angelesu, pa imate onaj bulevar kroz koji junaci prolaze, vidjet će se to palme dosta, dosta visoke, mnogo više nego ipak egipatske.
Meni nekako padaju na pamet ove jadranske palme koje su jako zdepaste i onako, ali nešto slabo ima s tih slatkih plodova.
Da, toga nema, da.
Koliko se smelo snimati ili imati fotoaparat na Bliskom istoku danas, mislim da je, može da bude opasno ili da je onda zaista izveštaj sa fronta. Da li je bilo ono, gde se ne sme uperiti objektiv?
Ne mogu setim takve situacije. Nikt. Sećam se samo kad sam išao drugi, treći put u Siriju, išla jedna moja drugarica sa nama i čim smo došli u Damask, ja sam odmah sutradan otišli smo u Umajad džamiju i stavio sam fotoaparat na sebe. I znam da je ona bila, da je ona rekla, sakri to malo, nemoj baš da svi to vide. Rekao, što? Pa, znaš, ipak je nebezbedno, u stvari nije. Nigde nije bilo nikakve zabrane po pitanju fotografije.
Sirija danas je, čini mi se, potpuno razrušena zemlja i ono što je nekada bila, bojim se da ljudi čak i ne znaju, izbjeglice koje prolaze kroz naše gradove, idu našim putevima, nekako treba da se nađe neki novinar ili neko ko ih pita i onda oni ljudi kažu da su živjeli u jednom potpuno uređenom i sređenom svetu. A kako izgledala Sirija 2005?
Izgledala je fenomenalno. Ja sam bio potpuno očaran. Prvo imali ste stari deo Damaska koji je bio kao iz 1001 noći. Znači, bukvalno onaj orijent koji zamislite kada čitate 1001 noć. A onda izađete iz tih sukova i zađete u novi deo grada i on je bio vrlo sređen. Meni se činilo da to bio vrlo sekularna država. Nisam video žene da nose marame. Ako su nosile marame, to su uglavnom bili posetioci iz Irana ili nekih ruralnih delova, možda Sirije, koji su dolazile da obiđu u hodočašće, recimo, u Damask. Hrišćane sam vidio na svakom koraku. Oni su se prepoznavali po tome što su nosili sjevančiće sa krstovima i bili malo slobodniji obučeni, ali nisam uopšte mogu da primetim na ljudima da su oni bili nekako pod nekim terorom. Činilo mi se da su bili vrlo srećni i zadovoljni i zato mi je bilo to iznenađenje kada se desilo to što se desilo u Siriji.
Koliko je, snimali ste, čini mi se, ja verujem, i po raznim drugim geografskim širinama, koliko je svetlo interesantno na tim prostorima bliskog i daleko, bliskog istoka?
Da, tamo je svetlo brutalno.
Kad se kaže brutalno, misli se na oštrinu svetlosti, jako jakih senki ili...
Jeste, baš je jako svetlo. Potpuno je drugačije i boje su potpuno drugačije, neko su isprane. Nebrojno puta mi se dešavalo da kada snimim određenu fotografiju, pošto sam snimao analogno, uradim negativ, skeniram ga i to
bledo mi je,
tako bledo, da moram onda da ga photoshopiram, da srećujem taj kontrast i da bi to nečemu ličilo.
To se meni činilo negde, čini mi se da to ima veze, da što si bliže ekvatoru, to je belje nebo. Kada odemo gore na sever, Skandinavija ima fantastično nebo, ono je ono plavo, kako lepo, onako nebo kako lepo izgleda na fotografijama.
Jeste, to je kad vidite nebo, da.
Govorili ste li u stvari na ovoj izložbi se vide, čini mi se, i vrlo važni pa arhitektura, gradovi, kako izgledaju. Negde je interesantna i opisivanje tog jednog suka koji noću izgleda potpuno drugačije od ono kako izgleda danju. Znači, kada ta fotografija koju je sa spuštenim metalnim roletnama i neko svetlo koje onako dosta uzbudljivo izgleda, onda pročitate da su to, recimo, bombe ili meci bili.
Da, to je snimano danju, to je u stvari petak.
Zatvoreno.
Da, petak je, pošto je zatvoreno, pa vam se čini kao da noć, ali u stvari petak je i to je danju snimano, a petak je neradni dan na Bliskom istoku umjesto nedelje. I taj suk u Damasku, on ima metalni svod, imeni metalni, ne znam sad tačno čega, i na svakih par desetina santimetara je probušen nekim rupicama i nama to ništa nije, nije nam bilo jasno šta je to. Dok nismo pitali nekog od Sirijaca i oni su nam objasnili da su to u stvari ostaci od bombardovanja Damaska krajem Drugog svjetskog rata. Mislim da su ga Francuzi ili Englezi bombardovali, nisam tačno siguran ko. A u svakom slučaju, eto, te rupe u tom tkanju su preživjeli nekih 60 godina.
I te rupe su u stvari napravila jako dobre igru svetlosti i senki kada se snima, recimo, danju. Ste slikali ili da li ste snimali taj isti suk sa istog tog mesta, recimo, radnim danom? Mislim da bi bio neprepoznatljiv.
Jesam. Mislim da to ima u nekim od onih fotografija. Tu ne možete vidjeti ništa onda od ljudi. To je prepuno ljudi.
Da, potpuno drugačije ti prostori izgledaju. Kada ste tapacirali taj veliki prvi zid, kako ste ga tapacirali? Se nekom unutrašnjom logikom, on prati liniju horizonta, ali šta je u suštini na tom zidu? Šta su tih 700 fotografija? To su u stvari pejsaži.
Ne, to je izbor, mislim, ja sam htio da izložim svih 2000 fotografija koji su nastali na tim mojim putovanjima, međutim nije bilo dovoljno mesta. Onda je to neki izbor, koliko svestan, sad nisam baš siguran, od nekih trećine tih fotografija i hteo sam u stvari da naglasim da je ono što je prikazano unutar prostora galerije samo jedan mogući izbor fotografije, jedna moguća priča i da se od ovoga materijala može napraviti još mnogo, mnogo priča koje nažalost nisu sad ušle u tu izložbu.
Odnos analogne i digitalne fotografije. Ovo je snimano analognom fotografijom, čak i da se ne zna, može se prepoznati po onim malim fotografijama koje se u stvari rade kod u fotografskim radnjama, a onda posle ide skeniranje i onda potpuno drugi sistem. Koliko to utiče i da li uopšte utiče na proces fotografisanja, na fotografa kao da?
Ja mogu samo da pričam, ja ne radim digitalno, tako da, ne radim digitalno, tako da jedini kontakt koji imam sa digitalnim fotoaparatom jeste jedan mali Sony koji koristim za snimanje ćerke ili tako za neke privatne situacije. I on nema traževa. I to meni užasno smeta, zato što vi...
Tražilo je stvari onaj kružić gde vidimo kad je fotografija izoštrena.
Jeste. Zato što vi iz jednog položaja, kada uzimate fotoaparat, naravno postoje digitalni fotoaparat sa traževom, nego ja vam samo pričam o ovom iskustvu. Kada snimate sa fotoaparatom sa traževom, vi ste unutar slike i ne vidite ništa van onoga što ste sada tada kadrirali. A kada fotoaparat ili mobilni telefon držite ispred sebe, ta slika se nekako čini suviše slabašno. Ne znam kako to da opišem. Ja jednostavno ne mogu da uđem u tu sliku, ne mogu da je osetim onako kako mogu da je osetim gledajući kroz traživo.
U suštini, ta priča je kako se vidi kadar ili na koji način se i misli kadar, rekla bih. Pa, uopšte ne idete na digitalnu fotografiju, nikad se mora profesionalno... To je negde priča kada su počinjeli kompjuteri, onda smo silno diskutovali da li treba pisati na kompjuteru ili na pisaćoj mašini. Danas svi pišu na kompjuteru.
Ne, nisam ja protiv toga, naravno, ali hoću da kažem, kvalitet na koji sam ja navikao snimajući sa mojim srednjim ili velikim formatom, ne mogu da dobijem na digitalnom aparatu ukoliko ne potrošim ogromnu količinu novca koju nemam. Tako da, imao sam jednu situaciju kada sam slikao, fotografisao određenu situaciju i imao sam Hasselblada, Linhofa, Hasselblad je srednji format i Linhof je veliki format, i imao sam Kinona D5 koji u to vreme bio čudo tehnologije, bio je u to vreme tek izašao došao sam kući, skinuo sam fotke sa Kinona, pošto treba vremena se izrade sa ovih negativa. Kada sam otvorio te fajlove, bio sam toliko razočaran, nisam mogu da verujem što se to nalazi. Znam šta treba da dobijem na fotografiji. Znam koji treba dinamički opseg da dobijem, znam šta treba da dobijem u senci, šta na svetu i tako dalje. Ovo je bilo vrlo razočaravajuće. I onda to nisam, bukvalno sam izbrisao te fotke i sačekao da se negativi naprave.
Negativi čine još nešto, da pošto ima određeni broj negativa na filmu, to jest možete određeni broj fotografija da snimite na jednom filmu, onda je, to znam, mnogo pažljivije se odlučuje da klikne nego sa digitalnim.
Da, vrlo ste ekonomični sa materijalom.
Vodite računa šta radite.
I mislim da ste onda više fokusirani na ono što radite. Mislim, moje iskustvo sad.
I sada, nestajeći filmovi, neće ih baš biti.
Pa i
kako
sad je
ćemo...
teško da se nabave. Da. Ne znam, Tacita Tadini je rekla da treba ostaviti negative i taj fotografski materijal zbog umetnosti. Vjerojatno će uvek postojati ta niša zbog umetnika i zbog umetnosti. Kao što i dalje postoje filmovi pokretne slike koje se rade na 35mm filmu ili na 70mm, kao što radi režiser što radi Dunkirk.
Znam, ali ne mogu ja se imenima slabo stojim, ali znam na što se misli.
Tako da mislim da će to uvek postojati, ali u jednoj niši.
Zanimljivo je da se počinju raditi i stare tehnike, kolodijumski proces recimo, i to ne mali broj. Mislim da to sada prolaze praktično svi studenti na fakultetu koji studiraju fotografiju, bar na primenjenoj, a ako i ne prolaze, onda idu na nekakve tečeve i čini mi se da to odjednom postaje jedna vrlo atraktivna tema za fotografe, jer to je posebni uslovi, morate paziti šta radite, dugo traje, dugo ekspozicija, sve odjednom postaje drugačije.
Pa dobro, mislim, verovatno to može se objasniti nekom egzotikom, a i druga stvar, ljudi su vratno zasićeni sa fotografijom, sa slikom na koje su navikli preko mobilnog telefona ili preko digitalnog fotoaparata.
Ali cenite vi te digitalne fotografije? Kad vidite drugi...
Ja sad razlikuju između u mediju u smislu da ni podaštavam digitalnu fotografiju. Jednostavno nisam zadovoljan kvalitetom koji mogu sebi da priuštim. Nije bitno da li je digitalna ili analogna. Mislim, po mom shvatanju. Bitno je ono što je na fotografiji.
Ćete ići na Bliski istok ponovo?
Hoću, evo upravo gledam, znači ja već po nekoliko godina sanjam o Uskrsu u Damasku, pošto je sam obično išao za vreme Uskrsa.
Uh-huh.
Skoro sam otkrio sajt jednog Francuza koji je obilazio Siriju prošlog leta. Uh-huh. I pokazivao svoje fotografije, odnosno i filmove kraće. Uh-huh. I Damask izgleda potpuno isto kao na mojim fotografijama, tamo nije bilo borbi. A lepo je, naravno, centar lepo je sravnjen sa zemljom, ali ovo ostalo nije, tako da ja bih u Damask čim se malo smiri odmah.
I čini mi se da bi to bila još jedna vrlo interesantna izložba koja bi na neki način
apendiks
na ovu izveštaj sa Bliskog istoka Gorana Micevskog. Izložba traje još
sutra.
Na kraju smo.
Da.
Ko ima vremena neka svrati. Hvala.
Hvala.
Goran Micevski, autor izložbe Middle East Report u galeriji ArtKit.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, Zlatni presek, posle priča o fotografiji i izveštaju se Bliskog istoka, sad imamo na neki način izveštaju sa ili o 40. salonu arhitekture. On će se otvoriti sutra u Muzeju primijenjene umetnosti. Kažem dobar dan, Ljiljani Abramović-Miletić, direktorki Muzeja primijenjene umetnosti. Vi ste u stvari zaduženi za arhitekturu u muzeju.
Da, ja sam još, mislim, kustos odseka za arhitekturu i direktor muzeja.
I koliko je ta arhitektura, čini mi se, ona je uvek bila vrlo uzbudljiv, čini mi se, deo muzeja primenjen. Uvek kad se, su arhitektonske izložbe, onda se dosta skupi ljudi i uvek ima nekakvih diskusija, nekako živahno je tada u muzeju.
Pa jeste, ovaj salon je manifestacija koja je od naših izložbi koje se priređuju u muzeju najposećenija, mislim, godinama i po nekoj statistici, i zaista ja mislim da je arhitektonska struka ili arhitekti, da su jako zainteresovani za svoju struku. Možda se to ovako ne bi reklo po nekim drugim stvarima koje se dešavaju u arhitekturi i na polju arhitekture i uopšte...
I kad pogledamo grad, onda nam grad se čini da se stvarno to...
Da, građenje grada i gradova, ali su zaista jako zainteresni za svoju struku, za prezentaciju, za reprezentaciju i u odnosu na druge umetnike, jer mi priređujemo kao muzej izložbe drugih umetnika primenjenih umetnosti, dizajna, svih rodova primenjene umetnosti, i oni su više hermetični, nekako nisu otvoreni javnosti, nisu dovoljno organizovani. Mislim, arhitekti su nekako zaista, i meni je uvek veliko zadovoljstvo ta saradnja sa njima, i nekako unosi zaista živost i u rad muzeja i u muzej i vidljivost veću muzeja. I eto, mislim da je jako dobar potez osnivanje salona 74. godine koji je uređen.
I kada je 74. osnivan salon, onda to nije bila žirirana izložba. I ja se sećam tih salona dok se nije desilo žiriranje. Ne znam da li se vi sećate da li ste dolazili na salon i da je to bio otprilike, da je on bio otprilike tapaciran, pa i ja sam malo kraj 70. početak, da je on bio tapaciran uopšte panojima koji su bili vrlo različiti i to do te mere različiti da se na kraju moralo nekako, kad kažem različiti, mislim na kvalitet, mislim i na to kako su i opremani, onda se to polako nekako unificiralo, ajde tako da kažem. I učestvovali su i arhitekti iz nekadašnje Jugoslavije na salonu. Danas oni učestvuju kao gosti.
Da, da.
I mogu da dobiju praktičnu nagradu u selekciju gostiju.
Jeste, tako. Tako je, menjao se salon puno kroz sve ove decenije, koliko postoji, evo 44 godine, kako postoji 40. je salon. Tako malo čudan jubilej zato što je okrugla broj samog salona izložbe, a 44 godine opet na neki način nekako je simboličan broj godina. I zaista se salon dosta menjao. Kad pominjete te različite formate, tapeciranje izložbenih galerija, zaista je to tako bilo, i ja sam od 2002. U muzeju i vodim salon, i ja sam zatekla te panoe koji su bili na metalu, sa slikama autora, sa firmama napisanim
krupnim
slovima.
Reklamni panoji.
Kao reklamni panoji. I zaista taj prvi neki salon 2002. bilo mi je jako teško da organizujem, bio isto tako tapaciranih zidova i selekcija, teško je bilo sprovesti tada selekciju. Naravno, kroz sve ove godine to se sve nekako uvodilo u nove formate, i danas smo došli zaista posljednjih godina do vrlo stroge selekcije na salonu, da uglavnom prođe 50% selekciju za izlaganje, i evo već treću godinu je elektronsko prijavljivanje preko sajta, vrlo uređeno, sa zadatim panojima, kako treba da izgledaju, kako da se opreme. Tako da izložba zaista dobija, znači nije ušla u onu formu da dobija neku dizajnersku jedinstvenu izgled, ali je jedna uređenost koju onda autori imaju slobodu da ipak se kreću i interpretiraju svoj rad.
U stvari da je mnogo lakše čitati te panoje, jer arhitektura je dosta komplikovana za predstavljanje. Da predstavite osnovu, onda je to samo namenjeno, recimo, stručnjacima. Pitanje je da li bi oni sad sedeli da se nekako urone u taj crtež. S druge strane, fotografija je jako korisna, informativna i nekad ume lepo da zavara.
Jeste.
Ono što je još, čini mi se, važno za salon, to su teksti prateći manifestacije koje ga čine pa prilično atraktivnim tokom cijelog trajanja, svih mjesec dana. Jasne. I još imate ga i prepodne i popodne, znači nije samo izložba nego i još nešto drugo.
Pa jeste, prateći program je u stvari nadopuna jer salon nije programska izložba, ona je praktično jedan pregled arhitekture onoga što se prijavi na konkurs, znači nije sve ono što se desilo u arhitekturi posljednjih dve godine, otprilike kako je taj neki raspon prihvatljivosti radova. Tako da taj prateći program nadopunjuje sve ono što je aktuelno, što je uočeno kao neka problematika u struci, pokreće različite teme, da ima dosta radionica studentskih programa, tako da već nekoliko godina imamo izuzetan program pre salona za studente koji evo uvek počinje nekoliko dana pre salona. To je akcija i program koji organizuju tri fakulteta, Fakultet primijenjenih umjetnosti u Beogradu, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Niški građevinsko-tehnički fakultet i mislim da se i Novi Sad priključio.
I on ima taj tehnički jedan, tehnički fakultet i arhitekture.
Da, u Novom Sadu, jeste, imaju taj neki odjeljak arhitekture. Oni studenti dobiju zadatak mnogo ranije, rade pojedinačno, onda svi se sakupe tokom tih nedelju dana, nekoliko dana pre početka salona i posle izložbe traje još jedno 15 dana. Imaju akcije, imaju posle međusobne razmene svojih tih radova, prezentacije, izvanrednu izložbu, tako da, recimo, to je jedan od modela. Imamo zanimljive goste uvek iz inostranstva, prateće programe, izložbe pratećih, imamo iz historiografije nekih godina.
Jedne godine je bila jedna vrlo uzbudljiva serija fotografija laureata ili fotografije sa otvaranja raznih salona gde smo videli baš tokom istorije celog salona sve koji su dobili nagradu. Tu se negde moglo videti koliko neki objekti nekad ne prežive.
Jeste,
apsolutno. A neki objekti zaista se pokažu kao antologijski.
Pa jeste, to je naravno uvek kada razmatramo i vrednujemo i pokazujemo savremenu umetnost, naravno ne mogu se vrednovati sasvim objektivno ono što se dešava u momentu kada procenjujemo. I saloni tome služe, ta istorija salona, to je bilo kada je bilo baš 40 godina od osnivanja 2014. taj salon, kada je zaista na neki način i dirljivo bilo gledati promjene duha vremena u stvari kroz te fotografije i kako je to nekako sve možda jednostavnije izgledalo, a ozbiljnije nego danas, bar po izgledu ljudi, atmosferi koja se može čitati sa tih fotografija. A kada ste pomenuli ovo učešće gostiju iz inostranstva ili ranije iz Jugoslavije, to je bilo vrlo karakteristično za 80. godine kada se nekako desio taj proboj otvaranja i opšte nekog kulturnog eksplozije, istraživanje na svim poljima i u tom smislu bilo je nekoliko salona kada su dobijali radovi baš iz Hrvatske i Slovenije ovu glavnu nagradu Grand Prix. Mi smo, mislim, 2006. ili također smo imali gostovanja iz inostranstva, tad je tu negde od 2004. su krenuli neke interesovanje, otvarali su biroje strane firme i očekujući taj neki sad boom koji se dešavao uvek posle tih nekih tranzicija u mnogim zemljama, posebno Španija je jedan taj primjer koji je imao od 80. godina jako veliki boom i sličnu situaciju u kojoj smo mi bili negde 2000. I jedan španski rad je dobio tada Grand Prix jer nije postojala ta nagrada za gosta. Tako da posle toga smo zaključili savet salona da je to prilično rizično ubacivati u taj sled nagrade iz inostranstva koje prosto drugačiji su uslovi i onda na neki način nije ravnopravna konkurencija. Od tada postoji, znači, gost, nagrada za gosta.
I negde nam se dosta često dešava da su u stvari ti gosti i ovdašnji arhitekti koji rade u regiji. Kad kažem regiju, mislim u stvari najviše na Crnu Goru i Bosnu.
Da, pa jeste, zato što u nekoj istoriografiji, istorije arhitekture kada razmatramo, sve ono što se smatra srpska arhitektura, to je onda ono što nastaje na našem području i tlu, gde nisu važni poreklo arhitekata, tako da imamo u međuratnom periodu veliki broj ruskih arhitekata koji su radili u Beogradu,
Čeških
takođe posle Prvog svetskog rata. Takođe, tako da, ali to je sad nasljeđe srpske arhitekture, a naši arhitekti vrlo poznati ovde koji su situirani, oni rade u Crnoj Gori dosta i naravno onda se to tretira kao arhitektura Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, naravno, daju doprinos tamo, unose neke tonove.
Kako biste vi procenili ovu godišnju selekciju? Kakva je bila? To jest, kakva je?
Pa, ja sam jako zadovoljna. Mislim da je bolje nego prošle godine. I to je možda i razumljivo da ne može svake godine da bude taj kvalitet, jer mi ipak smo mala sredina, ne gradi se mnogo, nema velikih objekata i treba neko vreme da se završe neki objekti koji onda privlače više pažnje i imaju veći kvalitet i to se desilo ove godine. Tako da, da se zaista pojavilo nekoliko ozbiljnih ili veći broj javnih objekata koji su dugo godina se gradili, sada su završeni, neki su i monumentalni čak po svojim nekim dimenzijama i funkcijama. Imamo značajnih rekonstrukcija isto objekata koji smo čekali dugi niz godina, kao što je Muzej savremene umetnosti, kao što je zgrada Matice Srpske, znači eto muzejski objekti sada nekako dolaze na red, možda će sledeće godine biti ta rekonstrukcija Narodnog muzeja na salonu arhitekture, pretpostavljam. Tako da ima zanimljivih, znači značajno je bolje, rekla bih, nego prošle godine.
Salon poslednjih godina, pa ne baš tako kratak broj prošlih salona, ima nešto što bi se zvalo, pa ne bih rekla motom, ali nešto što na neki način nam govori o tome kakav je salon, pa da li imamo još arhitekturu, da li će biti. Ove godine su polja budućnosti.
Da.
To se može na različite načine shvatiti. Da. I ironično i sarkastično, ali se može shvatiti i na neki način i ono bukvalno. Kako ga u suštini vi tumačite? Jer vi ste muzej taj, to jest vi koji birate taj moto, slogan.
Pa da, ili mogu da kažem i ja kao kustos. Pa da, ja sam posljednjih nekoliko godina smo imali te neke slogane koji su govorili o nekom pozitivnoj kritici ili afirmaciji bez negacije nekako, a da se opet razumeju okolnosti u kojima se događa arhitektura. Prošli put je bilo u realnosti, jednom je bilo otvoreno pre toga. I sad polje budućnosti malo deluje onako pesnički ili poetski naslov i nije možda karakterističan baš za arhitekturu, prva asocijacija.
Meni je prva asocijacija bila Nebeska Srbija, moram da kažem.
Da, meni nije, ja sam to nekako želela da otvorim, da se previše, pošto su jubilane tako 40. salon, pa 44. godine, nisam nekako htjela da sad idemo previše u retrospektivu, da se preispitujemo, da tako nekako obeležavamo taj jubilej, nego prosto da jeste, tako je, konstatujemo to. I da nekako vidimo kako i šta dalje, posebno u današnjim okolnostima koje nisu pogodne za arhitekturu nigde, gde se struka preispituje na različite načine. Kod nas, mislim, ne preispituje se toliko, ali ima potrebe za tim. I ta polja budućnosti zaista može na različite načine da se shvate. Meni je konkretno inspirisao roman Londonska polja Martina Amesa, gde jedan roman čije se radnje događa u Londonu i gde je to jedna prilično mračna i teška priča, ali se dešava u jednom gradu na prelazu milenijuma, to je neki oko 2000-te, u tom nekom menjanju postmodernom gradu, postmilenijumskom ili milenijskim promenama, i ta neka teška atmosfera grada koji, eto, bori se da doživi novi neki život. Mislim, to me takođe asociralo da ta polja budućnosti bude slogan ovog salona. On otvara i to Nebeska polja, ima i metafizička, ima i ironično, ima može na različite načine da se shvati.
Na neki način mi dolazimo, u stvari, ili dolazi vreme kada ono što što je moderna ili ono što je Novi Beograd, recimo, ono sve što je izgrađeno posle Drugog svetskog rata mora da se obnovi, rekonstruiše, da se malo pove... bez obzira što je to moderna ili arhitektura koja je građena posle Drugog svetskog, ona je već toliko vremena je prošlo, znači više od 5-6 decenija, da negde se mora misliti tome šta raditi sa tim prvo izgrađenim zgradama na Novom Beogradu ili uopšte u našim novim naseljima, i negde ta obnova, rekonstrukcija, revitalizacija, da li će se to dogoditi ili će se sve srušiti i da li ćemo praviti novo Skoplje, ovo Skoplje koje je sada napravljeno, koje nikakve veze nema sa onim modernističkim Skopljem koje je izašlo. A negde se dosta diskutuje o tome, koje je izašlo posle, u stvari, onog velikog, teškog zemljotresa 63. godine, ja mislim da je bilo. Negde vrlo se često u stvari razmišlja i govori o tome šta raditi sa tim zgradama koje ne stare, kako kažu, tako lepo. Ali koje zgrade stare lepo? Baš bih voljela da vidim, ako se ni na koji način ne vodi računa o njima. I ove zgrade sa malterisanim fasadama ne stare lepo. Evo, imamo ceo centar grada.
Da, da. Pa to jeste pitanje očuvanja nasljeđa uopšte, koje je vrlo aktuelno kada govorimo o arhitekturi Beograda, i zaista moderna koja, sa kojom su mnogi rasli, bili prisni i bliski i svedoci nekih i nastajanja nekih delova grada, posebno Novog Beograda, zaista je prošlo puno vremena, to je već prošli vek i mi smo već u drugoj
polovina prošlog veka
kada nastaje, kada kreće. Mi smo, čak se ja ponekad pitam da li bi bilo takve moderne arhitekture u toj meri i tog kvaliteta da nije bilo tog sistema koji se opredelio tako deklarativno za modernu arhitekturu. A evo, mi smo već druga decenija 21. veka, znači svakako je to već jedno nasljeđe značajno arhitektonsko i koje zahteva brigu i posmatranje, proglašavanje za spomenike kulture i zahteva zaštitu. Sad, to su neke cele celine urbane, posebno kada govorimo o Novom Beogradu, on je jedinstven u istoriji moderne arhitekture, kako su nastali ti satelitski gradovi posle Drugog svetskog rata svuda u svetu, ali taj kvalitet koji je tu ostvaren i po mnogim parametrima, i urbanističkim i arhitektonskim, on svakako zahteva akciju jednu očuvanja i obnove. Ja sam, sticam okolnosti, nedavno ponovo bila u ovoj palati
Federacije,
uvek mi je to prvo na umu, da kažem Federacije, pa kaže, nego da. Srbije jeste. I divno je što je ta zgrada očuvana, što je u funkciji, i vi zaista kao da uđete, za mene to kao neki socijalistički iz tog perioda.
Vremenska, znači, kapsula.
Jeste vremenska kapsula, a eto, jedno smelo poređenje, taj objekat sa načinom opremanja, sa velikim umetničkim delima interijera, nameštaja, svaki komad je rađen specijalno. Znači, ima, nosi nešto od karaktera kako je Louvre nastajao, naravno bez, sa tom velikom razlikom koja tu naravno postoji. I divno kada je u funkciji i kada možete da imate očuvanu jednu takvu zgradu. Ja se zaista zalažem da se kompletno ona očuva kao jedno veliko, veliko vredno delo.
Nažalost, neke su intervencije rađene, i to rađene u duhu 80-ih, i to negde...
Pa možda nisam stigla da primim.
Da, ne, ali reprezentativne te prostori, reprezentativni, oni su ostali takvi kakvi jesu. Da. Vrlo uzbudljivi, znam kada su i šetnje na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekturi, svi žele da idu tamo. U stvari, salonom arhitekture i počinje negde. Posle vas dolazi Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, a onda odmah zatim imamo i Bienale venecijansko, koje se sada pomera u maju i koje praktično je ove godine arhitektonsko. Tako da je onako... do leta imaćemo arhitekture, pošto znam da ste uključeni u venecijansko bijenale. Kako napreduju radovi?
Pa napreduju, evo, sad je sve u rukama ove tima i ovog glavnog autora koji je nosilac rešenja koje je izabrano na konkursu, i naravno komesara. Mi kao članovi stručnog saveta smo tu da pružimo podršku, da se konsultujemo po potrebi, ali evo sad nestrpljivo čekamo prezentaciju tog sad nekog projekta koji treba da krene u izvođenje, da se priprema za izvođenje.
Sutra se otvara salon. Do kada će biti otvoren?
Pa otvoren će biti do 5. maja. Malo duže, znači ne završavamo 30. aprila, tako padaju dani, tako da je dobro da bude otvoren do 5. maja.
I uvek i ljudima žao kad se zatvore.
Pa jeste, i ja sam uvek jako zadovoljna kada se to nastavlja i to preklapanje u nekom malom periodu između Bine i salon arhitekture, znači ta koncentracija u centru, toliko arhitekture, sveta koji dolazi i na salon i na Binu i nekako... jako taj aktivni život onda arhitekture i prisutnost je zaista zadovoljstvo sve oni koji vole i bave se arhitekturom.
Hvala vam. Ovo je bila Ljiljana Abramović-Miletić, direktorka Muzeja primenjene umetnosti. 40. salon arhitektura otvara se sutra u 7 sati u Muzeju primenjene umetnosti.
Eko.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ovo su, ili ovo je bio zlatni presek za 28. mart, ton Strahinja Veljković i Ivana Marković, muzika Predrag Vasić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
That's what they tell me, that's what they just me playing those games. Still, it's my own fault, just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields.